соңғы жылдарда бюджет не башқұрттары құрылтайы башқарма комитетінің ішінде байтаққыда қопма қаршылықтар, проблемалар келіп туды. Біздің құрылтай башқұрт халқының түп мәнфағаттарын, тарихын, мәдениетін, ғұрып-ғадеттерін, елоларын хақлау бойынса байтақ іштер башқарға тиіс. Һәм шул уақытта біздің алда башқұрт тілін үстіру, хақлап алып қалу, ауылдарды хақлау, түрлі башқұрт жемағатшылығының ұйышмаларын бірлестіру, халқыбызды ұйыштыру мәселелері тұра енді. Әмма бүгін бүгінгі күнде құрылтайдың ішінде бик көп хәл етілмеген мәселелер. Ол да болса, біздің финансылау бик әз болуы. Дәулет яғынан біз бір грантқа ғана яшайбыз. Ол грант бүтін дүния татарлары конгрессына қарағанда көрші республикаларға шундай ғой ұйышмаға қарағанда 10 тапқыр азырақ. Біз түрлі гранттар жазып қарасақ та, ол гранттарға бір тиын да ақша бөлінбейді.
Сумма турасында айтып болмаймы?
Сумма үстінген биыл бізге берілді 2 миллион 900 мың.
Татарлардың тимәк 30 миллионға бар бите енді.
Оларның 26-28 миллион тирәһе була. Оларның үзләренең айрым биналары, мәдәният йорты һәм башкалары булуын без инкар итмәйбез.
Вәлихмәт Бәдретдинов әйтүенсә, акса татарларга караганда 10 тапкырга кәмерәк суммага яшәйләр. Бул авырлыклар тудыра, әмма корылтай башлыгы булган Румил Азнабаев саралар күрергә яйынмый тине. Вәлихмәт Бәдретдинов. Вәлихмәт Бәдретдинов менән әңгәмәне артабан дәвам итәбез.
Кызганычка каршы, бездә соңгы елларда рейстар еш алмашынып торды. 4 мәртәбәгенә рейс алмашынды һәм бу әлбәттә безгә һәйбәт йогынты яһаманы. Соңгы рейс Азнабаевта Башкортстанның дәүләт йылышы курултайына депутат булып һайланды һәм унда комитет рейсы булып эшкә китте. Һәм әлбәттә дәүләт йылышы курултайның регламенты буенча ул иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га тиклем ошы эшендә закондар чыгару эшендә булырга тиеш. Безнең ул вакытта ул биләгән вазифа урынына монда эшләргә кеше калмый. Һәм әлбәттә шул диклем катмарлы мәсьәләләрне хәл итү өчен курултай рәисе алдына буена һәр көндә иртәнән кичкә хәтлем үзүрендә булырга тиеш бит. Шулай булгач, әлбәттә безнең председателебез китергә тиешене. Ул хөлдә биргән ике тәнти. Әмма китмәй, чөнки үстәге безнең хөкүмәт даирәләре атап әйткәндә президент хөкүмәтеннән уга басым яхайлар китмәскә оқшалар. Ул турала үзе әйтте инде.
Ә ни өчен?
Бының бер генә сәбәбе башкорт курултайын, башкорт хәрәкәтен, башкорт милли хәрәкәтенең үз кулларында тотуу, башмасында тотуу һәм әлбәттә уга ышанмаусын күрсәтү бер үк вакытта.
Димәк, Румил Азнабаев улар өчен яраклы кеше инде. Ул
тавыш, ул дөрес әйткәндә, шунлап та килеп чыга, ул үзенең урынына икенче кешенең кандидатурасын тәкъдим итмәгәс, үзе калырга тырышып яткас, ул яраклы кеше һәм уларның кушканын гына үтәүче марионетка булып чыгаса. Ә безнең башкорт хәрәкәтенә, безнең курултайга ул кирәкме һуң? Әлбәттә юк. Һәм тагы да бер бездә бик нык борчылдыра, хәвефләндерә. Әлбәттә, безнең җәмәгать оешмасы Россия законы буенча үз эшмәкәрлеген үзе карарга, мәсәлән, үзенең рәисен үзе хайларга хокуклы. Һәм беркем дә бул эшкә кысылырга тиеш түгел. Бүген президент администрациясының айрым чиновниктары райондагы каллагы курултай рәисләренә махсус күрсәтмәләр ибәрәләр. Ул күрсәтмәләрдә әйтелгән Азнабаевка тимәйһегез, Азнабаев янында торагыз, уның урынына ике кешене хайламайһыгыз дип. Шундай ук күрсәтмәләр безнең башкарма комитет агъзаларына да бирелә бүген. Уларның кайһыбырын президент хөкүмәтенә чакыртып, бик каты искәртеп тә кайтаралар.
Кемде мәсәлән?
Бу әлбәттә ямагат ишмалар турындагы рәсми законны тупас булу. Һәм ямагат ишмаһының эшенә турынан тура һәм тупас рәвештә кысылу дип әйтермен.
Румил Азнабаев шу вакытта үз ихтияры менән калдыру турында бер һүз әйтмәме? Һезнең менә сорашканда менә һез бит башкарма комитет агъзалары һезгә ул шул турында әйтмәме егет буларак?
Дөрес әйткәндә, ул үзен ул яктан бик әдәпсез тота, чөнки совет агъзалары белән һөйләшкән вакытта берничә совет агъзасы башкарма совет агъзасы уга әйтте. Һезгә Румил талга төш китергә кирәк бит инде, икенче кешене хайларга кирәк бит инде. Мин бунан һезнең рәисектән китһәм, мине депутатлыктан, минең комитет эшеннән чыгарып ташлаячаклар, егеттәр миңә яшәргә кирәк бит инде.
Ни өчен аны чыгарып ташлаячаклар депутатлыктан әгәр дә? Уны бит халык хәйләгән.
Чөнки ул нидең президент хакимиятенең кушканын тыңламаган булып чыга. Буйынмаган булып чыга.
Анда бит һуң депутат итеп президент хакимияте түгел, ә халык хайлаган, аңлавымса шулык башкортлар күпләп яшәгән баймак тирәһенә хайлагандар шикелле.
Күрәһең, нидәнге бул һорауды безнең Румил Талгат улына үзенә бирергә кирәк ине, ни өчен шулай эшләй, әмма бына тап шуның аркасында киң башкорт җәмәгатьчелеге яштар да, олулар да, орта буындар да биздин рейсибизге бик катты таңкычылар менен чыгалар. Хам Румил Талгат улы рейс болуп калган халда эле бул таңкычты күчөйгөнө барасак, албетте биздин башкырт аракетин таркатууга хам мунун умумен башкырт дүйнөсүндө ул туткан ролду бик нык какшатуу һәм билдәле бер даирәләр талап иткән юнәлештә генә тоту өчен эшләнә бу.